Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisini açyp, onu 7 aylyk işiň netijeleri bilen urhatardy. Ýurdun hukuk goraýjygy harwe daralarynyň madden zamlaýyn binýadyny has pul tolandyrmagy degişli meselelere hem seredildigini aýtdy. Milli howpsuzlyk ministri Berdiýew öz çykyşyny ýokary hünärli işgärleri taýýarlamak we ministrligiň düzümini kämilleşdirmek goýunça edilen işler barada hasabat berdi. Döwlet Serhat Gullugynyň başlyk İslam başga işe geçýänligi sebäpli wezipesinden boşadyldy. Türkmen telewizionyny onuň prezidenti ýüzlenip aýdan sözlerinden bir bölegi efire berdi.
Beripemde Urmaçlık tarafından işte kemçilik kuvvetin beri serket amaçımız.
Dövlü deyçili önnaki Türkmen metduoti Murat Islanf'ın işte ve yören kemçiliklerinin anık nemelerden var attığını havar vermedi. Türkmenistan'ın neşelere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğunun başlığı Karayif hem vezipesinden boşadırlı. Prezident Berdimuhammedow onu Türkmenistan'ın devlet serhet kulluğunun başlığı vezipesine verledi. Mecliste Türkmenistan'ın neşelere karşı görüşmek varadaki devlet kulluğunun adı yutkodurlu. Ol, inniden eylak Türkmenistan'ın sağdın cemiyet hopsuluğunu goroyuş kulluğu deyilip adlandırılmalı edildi. Prezident bu devlet kulluğunun başlıklığını Patpolkovnik Atadurdu Osmanov belleyenliğine aydıp onun ödünü söz verdi.
Osmanov, sizin minberi geçin de teyze uğrayıpı da neyle kulluk etçenli vardı bize aydıp verin.
Hormatli Belent Serkar Zavasimiz, siz bana bugün cevapkarlı ve uli vezipinanınız. İri vatanınız için, mehrivan halkınız için, Belent Serkar Zavasimiz siz için, Akkuruk'tun halal kulluk edecektiğime Ananlarma ursat etmeni haist ediyar.
Korunmak ministri Günnogdiyev'in hasabatından son, Prezident Berdimuhammedow, milli osunun kuvvetini arttırmak ve onu hasta kamilleştirmek, yurdun yaraklı güçlerinin maddi enzamlayan binyadın bundan veylakta putolandırmak, yokarı hünerli harbi ullukçular tayyarlamak varıdı, gurrun etti deyip Türkmen devlet havarları yadiyar. Türkmenistan Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň Nowatdaky mejlisine baş prokuror Ýalmyradow, içeri işler ministri Mulykow da hem şu ýylyň 7 aýyna edilen işler boýunça hasabat berdiler. Prezident Berdimuhammedow mejlisiň dowamyny Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň Niýaz Fadynak institutynyň okuw we ilmi işler boýunça prorektor wezipesini tuguýurup berdi. Şeýle de prezidentin kararı bilen Döwlet Serhet Gurulunyň başlyklygynan boşadylan General Leytenant Islanow Türkmenistanyň Serhet Institutynyň terbiýeçilik işleri boýunça prorektor wezipesine belleniniň habar berilýär. Türkmen telewizionyny prezidentin ýokary kadiýetiň başlygy Halifiň hasabatyny dinläp, bu ulgamda işgärler seçip almak boýunça anyk tapşyryk bereniniň aýdýar.
Adamdan ıkbalına dağılı iş alıp barayan, kadı diyen bilin derece dine kanunun ürsemliğini ıkrar edip, akiroklu ve zannı halal adamlar münafip olmalıdırlar deyip devlet başkanımız aytti.
Türkmenistan'ın Adalet Ministri Garriyev, Devlet Gümrük Kulluğunun başlığı Hocam Uluyev, Devlet Migrasiya Kulluğunun başlığı Bayram Fıtağı hem öğlerinin 7 ayda eden işleri var adı hasavat verdiler. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň harby doktrinasynyň diňe goranmak käsiýetliligini aýratyn nygtap, bu ulgama degişli maddi enzamlaryň binýadyň gullukçylar üçin munasyp iş we ýaşaýyş şertleriniň berkidilmegini geljekde hem ýygyderli üns berileceğini belläpdir. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde başga da bir näçe mesele seredilip, degişli kararlar kabul edilipdir.